Ārstēt zobus Daugavpilī var gan pie privātas prakses daktariem, gan pilsētas zobārstniecības poliklīnikā. Tas ir pašvaldības uzņēmums, kurā 100% šīs sabiedrības kapitāla pieder domē. Poliklīnika ir lētāka un tikai te pilsētā strādā bērna zobārsti. Tāpēc jārēķinās ar rindu, jo brauc šeit no visa Latgales reģiona. Ja pēc 7:00 no rīta reģistrēt kārtējos pacientus skaidro reģistratūrā.
Nu, rinda ir vēl jā.
Cik šobrīd aptuveni cilvēki jau?
Pieauguši, mēs pirksim, cik uz nākamā mēneša.
Tā kā rindos mēnesi pieaugušajiem, un bērniem ir 8-9 mēneši.
Jā, apmēram, jā.
Nu, kuriem es zvanu interesēs cilvēki?
Līvani, Rezekne, Preļa.
8 mēneši un arī gandrīz gads jāgaida, lai tiktu pie stomatologa atklārī bērnu vecāki, kuri ir izgājuši šo procesu. Par savu pieredzi stāsta Diāna.
Mēs šobrīd jau ejam pie higiēnista. Tagad esam jau izārstējuši visus zobiņus, bet lai tiktu sākumā pie zobārsta, rindā mēs gaidījām veselu gadu. Pierakstījāmies pērnā gada aprīlī, bet tikām pie ārsta tikai šī gada maijā.
Līdzīga situācija ir Rozālija, kuras meitai bijis rindā jāgaida 8 mēnešus, un tikai tagad tiekot pie ārstējoša ārsta, vizīte notiek normālā režīmā. Problēma tajā, ka piesakās pacienti no visa Latgales reģiona, bet poliklīnikā trūks zobārstu. Latvijas Radio atzīst poliklīnikas vadītājs Vaclavs Jasvins.
Ir kaut kas jādara, lai rindas nekļūtu garākas. Ja vēl būtu jāgaida kādi 2 mēneši, bet 8-9, tas nav normāli. Tagad rindā ir vairāk nekā 2000 bērnu.
Vēl pērn februārī, kad runājām par šo problēmu, poliklīnikā strādāja 33 zobārsti. Šobrīd to palicis vairs tikai 30. 2 jau kopš gada sākuma ir slimības lapas un pensijas vecumā. Visdrīzāk vairs darbā neatgriezīsies, stāsta poliklīnikas vadītājs, kurš pats spies strādāt un pieņemt pacientus, jo arī ķirurgs devies atvaļinājumā. Arī toreiz pieņemtais domas lēmums, saskaņā ar kuru 4. un 5. kursa studenti zobārsti varēja pieteikties pašvaldības stipendiju līdz 350 eiro ar apņemšanos pēc izglītības pabeigšanas strādāt Daugavpilī zobārstniecības poliklinikā pilnas 5 gadus, rezultātu nedeva. Neatnāca neviens.
Iepriekšējie notiekumi bija neizdevīgi stomatologiem tieši. Pārsvarā visi, kas Rīgā beidz medicīnas, šīs te fakultātes izglītību, viņi dodas strādāt kaut kur citur.
Cerams, jaunie grozījumi un stipendija 12 000 eiro apmērā situāciju uzlabos, saka Daugavpils domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Mēs nedomājam, ka viņi ļoti milzīgi daudz, bet arī daži būs tur. Tur ir ierobežojumi ne vairāk kā 12 000. Var pašvaldība finansēt viņus. Jā,
vienam cilvēkam.
Domas lēmums ir gatavs, un ja cilvēki būs gatavi, nu, tātad mēs... Es domāju, ka finansējums sāksies no nākušajā gada, gan apjomā. Tie ir saistošie noteikumi. Līgums tiek slēgts uz 10 gadiem, tad 10 gadus viņi strādās, un 50% no sava darba laika nodarbosies tieši ar bērnu stomatologiju. Jā, tādi ir noteikumi, un šiem noteikumiem, cik man ir informācija, ir studenti, kas vēlas noslēgt tādu līgumu saistības, jā, un tāpēc mēs uzskatām, ka nu, tas ir pirmais solis, kā piesaistīt stomatologus tieši mūsu pilsētai, mūsu poliklīnikai, un arī tas varētu palīdzēt atrisināt arī šo bērnu sanācies jautājumus.
Ar zināmu skepsi par jaunu kadru pieplūdumu poliklinikā raugās jaunā daktere ārsts periodontologs Anastāsija Laskina, kura pat atgriezās dzimtajā pilsētā un no pašvaldības saņēma atbalstu jaunas specialitātes apguvē.
Man liekas, ka atmosfēra un situācija Daugavpilī tomēr nav tā ideāla, lai strādāšanai pēc beigšanas. Paties atbraucu pēc 5 gadiem šeit strādāt un bija diezgan labi tieši sākt strādāt, mācīties, daudz pacientu un tā tālāk, bet es varu saprast tos, kas brauc prom. Man pašvaldība palīdzēja iestāties tieši rezidentūra, nevis pamatārstēšanās, ja? Tas nozīmē tas zobarsniecības fakultāte, bet es jau pabeidzu zobarsniecības fakultāti mācoties budžetā pati, ja? Un pašvaldība palīdzēja tikai uz rezidentūru iestāties. Man liekas, ka tas varētu būt drusiņ atšķirīgāk no tā, kā būs ar tiem studentiem, kuri no pirmā kursa jau 5 gadus mācīsies stomatologijas fakultāte, jo atgriezties uz Daugavpili pēc 5 gadiem. Daudzi aizdomāsies, vai tas ir bija tā vērts, man liekas.
Daugavpils domās stomatoloģijas poliklīnikā uzsver, ka šī stipendija ir tikai viens no instrumentiem, lai piesaistītu zobārstus Daugavpilī. Ir vēl atbalsts dzīvokļu ziņā. Taču pat ja pēc dažiem gadiem atnāks pirmie 5 stipendiāti, tas kardināli situācija stomatoloģijas poliklīnikā neuzlabos, jo daudz esošie ārsti pa šo laiku var aiziet pensijā. Kā liecina dati, tad poliklīnikā trešā daļa mediķi ir pensijas vecumā. Un vidējais ārstu vecums ir 60 gadi. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.